الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من حديث بزده زور قناحلارنا اشترن متربز بو حديث شوية صحيح حديثلار جينتان دا بخاري خامسلم جينتان دا كلا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت نبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك لعظيم. قلت ثم أي؟ قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسمى صحابة پیغمبر صلى الله عليه وسلم كيلب سوري يا رسول الله تي الله قرشنده إن بلوغ إن زور گناهلار نيدي. Намында сахабаларының көріне хирыслыға ғилімге. ғилімге ұмтылышы, аларының хар уақытта да білесі келі. Нені изгі ғамалар қылып бұлақ, нені бұзық ғамалардан соқланырға кері. Гелмін ашылай, алар пайғамбары салсаннан сұры тұрған бұлағандар. Хамрамың садында да Абдулла ибн Масуд сұры, нені зұр ғынақты Аллах қаршында, ең зұр ғынақларының әйті әлі дей. Хам пайғамбары салсаннан әйті, «Ән тәжәлі Аллах лилләхи ниддан вәху халақақ». Аллаһ Тәгалә сине булдыргандый, барлыкка китергәндый, ә син аңадый, тиңдәшлек кыласың, ягъни ширк кыласың ди. Менә бу иң зур гунахларның берсе булып тора. Менә безнең бетене беләбез, гунахлар төрлесе була. Зур гунахлар бар, кичкене гунахлар бар, зур гунахларның да зуры бар име. Менә хәзерге кешеләрдән сорасаң, иң зур гунах дисәң нәрсә? Алар әйтәләр, күбесе әйтә инде, кеше үтерү, зина кылу, аракы ичү анда, шайбырын урлау, әйе, бу шексез булар зур гунахлар. Әмма дәләкин бұлардан да иң зур гынах Аллаһка тиңдәшлек кылу. Аллаһ белән бер рәттән бүтән илаһка табыну. Ни өчен? Алла субхана Куръанда да бик күп аятларда әйтә, Луқман сурасында әйтә: "Инна ширка ля зулмун азим" ди. Ширклек кылу Аллаһка тиңдәшлек кылу ди. Иң зур зулымнарның берсе ди. Хәм шулай Ниса сурасында Алла субхана тааля әйтә: "Инна Аллаһ ля яхфиру ай юшрака би" وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ دِي. Аллаһ Тәгаля аңа тиңдәшлек кылганны дий, гафу итми дий. Әмма ләкин бүтән гынахларны дий, үзе теләсә дий, гафу итә дий инде. Менә бу бик куркыныч аятлар, бик куркыныч хадис. Әгәр дә Алла сакласын, без шушы Аллаһка ширк кылган вакытта үлеп китсәк, яки шушы ширктән, шушы Аллаһка тиңдәшлек кылган гамәлдән тәубәсез Аллаһтан гафу үтенмичә үләбез икән, мәңгелек барашак, мәңгелек урыныбыз җәһәннәм булырга да мөмкин. Ә нәрсәсен ул ширк? Ширк әйттем ул Аллаһка тиңдәшлек кылу. Аллаһ битен менә барлыкка китергән шушы җир шарлар, җир шары, шушы галәмнәрне улгына идарә итеп тора, улгына файдасын бирә, улгына нашарын бирә, улгына сәламәтлеген бирә, улгына бәхетен бирә. Мәсәлән, парларның әгәр дә баласы икән, баланы да Аллаһ Тәгалә генә бирә. Барлык нәрсәне дә Аллаһ Тәгалә бирәме? Ә калган бит иләхләр ул кеше тарафына уйланып чыгарган ялган иләхләр инде. Мәсәлән, кеше әгәр дә бик изге кеше ди инде, бик күп гыйбадәтләр кыла, тақвалы кеше булайме? Гел хәерле дә гамәлләр кылуда гына булар. Менә шушы үлеп китә дә инде ул кешене күтәрә башлар. Бу бик тақвалы, бик изге кеше иде бу ди. Әгәр дә ди шундый тақвалы булган өчен ул Аллаһка якын булган кеше инде әйдә ди үлгәч инде бу каберлегенә барып бу кешедән ялвара башлыйлар. Аллаһтан түгел, ә бу кешедән. Бу бик таралган. Хәтта кайбер мусульман илләрендә бар менә шушындый Аллаһка тиңдәшлек кылу каберлекләрдән барып сорау, дуа кылып, каберлеккә баралар, син анда фулан-фулан кеше идең, бик изге кеше идең, бик күп гыйбадәтләр кылдың, син Аллаһ Тәгаләгә якындыр инде, менә безнең гаиләбез инде 5 ел торабыз, балабыз юк, безгә бала бирсәң иде дип, шушы мәйттән, шушы изге кеше дип, шушы кешедән ялваралар. Яки икенчесе килә, менә бик каты авырта, мин ничә тапкыр операция ясадым, нинди генә дару ичмәм, тазара алмыйм, миңа шифа бирсәң иде дип. Я киресенчә сыра инде, Син бит каты якын кешедер инде Аллаһ Тәгалә, изгелекләр кылдың, кыямат көнендә миңа шәфәгать кыла әле, Аллаһ Тәгалә мине җәннәткә керсен әле дип шушы кешедән сорый. Менә бу кеше Аллаһка тиңдәшлек кылган була. Аллах белән бер рәттән шушы кешедән сорый. Без бит инде беләбез, дуганы без Аллаһ Таалядан генә сорарга тиешбез. Әмма бу кеше барып шушы каберлектән шушы кешедән сорый. Бу хәтта әйтеп торам, кайбер мусульман илләрендә дә таралган менә шушындый каберлекләргә барып кабердән дуа сорау инде. Менә бу бик зур, бик күп олуг гынах. Әгәр дә шундый хәлдә үлсәм, Алла сакласын, мәңгелек урының җәһәннәм булырга мөмкин. Бит изгелекләрен юкка чыгар. Яки сихырчыларга бару шулай ук Пәйгамбәр сәсәм әйтте. Кем дә сихырчыгә барып, аның әйткән сүзенә ышана икәндәй, ул миңа, ягъни Мөхәммәд Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм индерелгән вахига нәрсә ди? Ышанмаган күфрлек кылган була ди. Бу шулай куркыныч, мәсәлән, кешеләр бит инде сихырчыгә барып киләчәкне сорый анда, яки анда бер бузуклыктан чыгарырга мөрәҗәгать итәләр анда. Менә бу сихырчылыкка йөрү шулай яшерен гыйлемне Аллаһ Таала генә белә. Ә бу кеше барып, шушы яшерен гыйлемне киләчәктә нәрсә буласын, шушы кешедән сор. Яғни тиңләгән була Аллаһ Таала белә. Яғни тиңли Аллаһ Таала белә торган гыйлемне, ул тиңли шушы кеше белән. Бу кеше дә белә бит әле киләчәкне. Шушы мәйт белән дә Аллаһ Таала ти, Аллаһ Таала генә шушы бәхетне бирәлә, шифаны бирәлә, баланы бирәлә, һәм шушы кеше тиңли шушы мәйт белән Аллаһ Таала. Ул уйлы шушы бирәлә дип ул бирелмәгән нәрсә. Яғни тиңли, тиңдәш итә Аллаһ Таала белән. Аллаһ Таала булдыра торган әйберне генә шушы кеше белән тиңли. Аңладыгыз, имә тиңләшлек кулу менә шушы була инде. Менә бу Аллаһ каршында иң зур гынахларның берсе. Һәм ул ширкнең төрләре бик күп. Менә бу гороскопларга ышану, имә? Мы гороскопларны укыйбыз икән, шушы гороскоп, шушы йолдызга ышанабыз икән, шушы йолдызда тудым, шушындый көндә бәхетле булам, шушындый көндә бәхетсез булам, бу көнне эшкә чыксаң да уңышлы була, бу көнне булса уңышсыз була, чөнки йолдызлар шулай әйтә дип бәйле икән калбым шушы йолдызлар, шушы планета белән, шулай Аллаһ белән тиңләгән була. Шулай хурафатлар безнең халыкта бик таралган хурафатлар бар бит инде. Кара мәше юлны үтте икән, ах, юлым уңышсыз була, барып тормыйм инде, я авария булырга мөмкин, янда. Тагы нәрсәләр булырга, шушы кара мәше белән Аллаһны тиңли. Чөнки нәрсә уңышлы була, нәрсә уңышсыз була, Аллаһ Таалядан генә тора. Кара мәшедән тормый, буш чиләктән дә тормый. Шулай ук безнең халыкта таралган бит, буш чиләк белән килсә, юлым уңышсыз була, әйләнеп кайтырга кирәк дип. Менә бу шулай хурафат Аллаһ белән тиңләү була. Мәсәлән, анда шулай таралган анда киш белән акча бирсәң, идәнгә куймыйча, фақир мискен булачаксың син, банкрот булачаксың. Байлык Аллаһ Таала кулында. Аллаһ Таала генә кешене байыта, Аллаһ Таала фақир ясый. Киш белән анда акча бирмау белән Аллаһ Таала сине нәрсә фақир яки бай кылмый. Менә бу бүтән сөхрафатлар Аллаһ белән тиңләү була. Менә безгә безнең бурыч халыкка аңлату җиткерү менә шушы хурафатларны, менә шушы Аллаһка тиңдәшләүне. Халыкны өйрәтергә кирәк, калыпны Аллаһ белән генә бәйләргә. Нинди генә мохтаҗлыгыбыз була, Аллаһтан сорарга. Нинди генә шифа кирәк, иң беренче Аллаһтан сорарга, нәрсә сәбәпләрен кылырга. Нинди генә саклау кирәк, әллә инде талисманнар тагы мен онытканмын тагы искә төште. Талисманнар тагы бар бит, талисманнар тагы бирәләр. Шушы талисман безне саклыйбыз дип. Аллаһ Таала саклый дими? Шушында тагылган аятел керси саклый ди.
Ләп айтып бердең, значок тагып бердләр. Нәрсә чашулар килде. Значок ни бер нинди ни юк аны ул теге
ни. Күзләр тагып бирәләр.
Бай бергә синдүреш әйтмәдем.
Күзләр тагып бирәләр, шушы күз саклый дип Аллаһ Таала түгел. Набу шулай ук халыкка аңлатыра кирәк. Набу талисманнар тагып йөрим, талисман саклый дип. Бу талисман ул үзен дә саклый алмый. Аны ушакка атасы икән, аны бетә. Әнгә төрле таштан ясалган талисман суга бата икән, суга атасы икән, суда бата ул. Нәрсәләр үз-үзләрендә саклый алмый. Ничек инде ул сине сакласын? Ә без саклауны Аллаһ Тааладан генә сорарга тиешбез. Иртәнге зикерләрне әйтүгәндә, йоклар алдыннан ихлас, фалак, нәс сүрәләрен укып, үзебезне шөкереп, наш Аллаһтан сорап, менә шундый Аллаһ Таала өйрәткән дуалар, зикерләр Аллаһ Тааладан сорап, саклауны сорарга тиешбез. Менә шундый нәрсәләрдән сакланырга кирәк. Шулай ат-дуалары теге ни тагып куялар бит әле теге ишек өстенә. Шушы дуасын элсәң, өйгә начарлык кермей, ине җин хауф хәтерләрдән саклый дип, менә бу Аллаһ белән шушы дуасын Аллаһ белән чагыштырган килеп чыга. Аллаһ Таала генә саклый торган нәрсәне син тапшырасың шушы саклау өчен дуасына. Менә Sen ne zor günah işleyen bulasın. Sen Allah Teala'nı bitirip atıp, şu şaddağısını getirip koyan bulasın. Yani bu bir korkunç narsalar. Mana halıqqa üretirge kerek. Şu şimdi hırafetlerden arındırır için kaliplerin beylerge Allah Teala bilen. Şulayıp, yana tuğan balanın minder arasında pişak tığıp koyalarında milaş ağaçları tağalar. Yani Allah Teala'nın balanı saklı şuşu pişağında yaki şuşu milaş ağaçları. Ne bu? Halıqqa bir katı ütüp kergen, kanlarına sinirgen hırafetler. Bu bizim İslam dininde de yok. Eytip tırdım, ayetler getirdim. Allah Teala en zor zulümlük deyip. Peygamber sasan ömrü boyu şuşu nerselerden, hırafetlerden şakırdı kavimlerin aranır için. Hem bine bizden sözde buluş bulup dura halıqqa yüretu. Şuşu Allah Teala'nına beyli bulurga indi. Hem bunu biz her vakitte de söylerge, aşlardan da, vağazlarımızda, halıqqa bine şunu biz iriştirge deyiş biz, söylerge deyiş biz. Halıqını beylerge deyiş biz, Allah Teala'nına. Ulğına saklı, ulğına faydasın bire, ulğına iken kere iken indi jalasın, ziyanın kitire bizge. Ona göre her vakitte de nerse Allah Teala'dan sorarga üretik halıqını indi. Bu, en zor günahlarının birisi buldu. Mine bu, aytıp duram, kişi ötürüden karaganda da, zina kılışıdan karaganda da, kişi aybirin urlağa karaganda, araqı şüden de, korkunuşurak günah. Korkunuşurak günah. Ona göre mine bunu anlatırga kerek kişige. Şundan sın, Тағын мұнда Пайғамбар салам айта, «Культу инна зәлік әлі азим» дейді. Бұл шындықта да дейді, дүрістілікте да дейді. Бұл ең зұр күнахларының бірсі дейді. Тағын тәукит қылып қоя, тағын да нығытып қоя. Бізіні иқтиварыны жәлі бейтір үшін, бұл күнахның зұрлығы тұрында. Шыннан сындай, «Культу сумма әй, аннан сынынды зұр күнах бара дейді». Хам Пайғамбар айта, «Уа антек тулі валадека тақаф антиятамы мағатты». Өз балағыны өтіру дей, ашлықтан қорқып дей. Біз білеміз бейтіне, исламға хәтлік, әрәплерді өз балаларын өтіру болған, бігірек та қызларыны өтіру болған емес. Шындай ғадат болған, жәһилия заманында әрәплерді балаларына өтіру. Чөнки біз білеміз, бұл ғарәп жерлігінде бик қаты ашлық болайды. Фәкірлік бик қаты бола, жаңа көре көп уақытта Ашлықтан қорқып, өзі бізге де ашарға жоқ, бұл бала нәрсемле ашынып, етірілей көме тұрған болғандар енді. Балаларын шоя өтіре тұрған болғандар енді. Бұл Аллах екінші орында тұра, зор күнахларыны. Ғұмымен ғалимдер айтам, балағына өтіру түгел дейлер енді, кіші өтіру дейінді. Кіші өтіру ең зор күнахлардан болып тұра, мәжуші Аллахтан қала, теңдершіліктен құлдансын, ең зор күнахларыны. Хам ғалимдер айтады, Қазір кінде бар бетін тіге абортлар ясату, шулайық шушы хадиске кіредейін. Аборт ясату, шулайық зұр күнахлардан саналады, Аллахтан теңдершілік қылдансын екінші зұр күнахлар енді, абортлар ясату енді. Шулайық фикірләу, ғалимнер, хатта қайбір ғалимнер айтыға фикір юрту дәді. Мәселен бетінен бар, еш ғайләлер тіге бір бала тауада, бүтін тапмей, жетеді, әлі өзімізді үшіміш қайалғыз ұл бала тұсатаған нәрсе ашығыз енді бізді. Бұл фикірләу дәді ғалимнер айта, шушы хадиске әлігірге мүмкін, әгер де сен шушы ризығыңны, шушы малыңны әйтесің екен, шушы бала білен бәйлесің екен, бала туып, шушы ризығымызны ашы, фақирләне біз деп ойлайсыз екен де, сен Аллахның шушы сөзлеріне қаршы келген боласыз де. Алла субхана ва тааля нәрсе деп Құранда, «Уәлә тәқтулу әулядукум мин имлақи». Өз балаларыңызды ашлықтан қорқып өтірмеңіз дей, нәхну нәрзуқукум ва ияхум дей, біз де сізді де оларды ашатамыз дей. Мына біздің ризығымыз, балаларының ризығы әтияни қолында түгіл, Аллах қолында. Шынки ішіне де, кәсіпіне де, ақшаны да Аллах Тағала бере. Әтияни түгіл. Шынки ие, біз кәсіп етерге, ішлерге тиішпіз, себеп қыларға тиішпіз. Мысы сөзде жоқ. Әмінәлік ақыр шықты нәтиже Аллах Тағаладан. Нә біз білеміз бе, күні-түні үшіләсәң де, ақыр шықты нәтиже болмасқа мүмкін. Шолай бе, ауыл құжалығында ауылда бегірек де. Сен күні-түні анда бақшада қазынасың, үшілейсің, я анда ақыр шықтан да бәрәңгілерін бүтін шіріп бітірген мүмкін. Шолай бе, нәтиже болмасқа мүмкін. Нәтиже Аллах Тағаладан ғана. Біз сәбеп қыламыз, әмінәлікін нәтижені Аллах береді. Сен көп іштен тұрмай. Іш Күпмі үшіләсәк, әйтіп тұрам тағым бір, Аллах Тағала бермәске мүмкін. Әгер де мен үшін ұ фикірлер бұлайка, шушы, мен үшілім, бәрі бір болашақ деген. Йоқ, Agar da sen Allohga tavakkal qilmaysan ekan, Alloh taolodan yordam so'ramaysan ekan, shu taqabburliging uchun Alloh taolo bermas kerak mumkin shu. Shunga ko'ra, nani na shu bola tug'u, har bola o'z rizqi bilan tug'a. Aytdim-bek, ona qornida narsa deydik, tugi 3-chi kundagi hadisda 4 oy bo'lganda farishta kelib yozaydi, ko'pmi oshayashak, ko'pmi yashayashak, necha tonna suv ichayashak, necha tonna rizq oshayashak. Shunga ko'ra bola tug'udan qo'rqqanga kerakmi? Alloh taolo berishak. Masalan, bilib bo'lmaydi. Agarda balasi tug'a, shu bola tug'u sababli atisina yana bir yaxshiroq, zo'rroq zarplatlik ish bergan mumkin, shulaymi? Yanda mashallik etib qo'yarga mumkinlar, yanda o'zining savdosini boshlab tog'anda Alloh ta barakat berib yuborgan mumkin shu bola orqasida. Uni bigraktayni shakirtlar sezayni. Masalan, biz mana Madinada o'qiganda bitin, yanda bitin zarplatada yo'q, kichkinagina stipendiya, ammo lekin uylanasan, balani itasan, rizq ko'paygandan ko'paya, barakat toshila boshlaydi. Mana ana shunday vaqtda sezasan endi. Bunda to'g'randa balki bek sezilmaydi, masalan, o'zi biz misolda aytaman, masalan, Madinada o'qiganda o'zimning o'tirganda, shinab turganda shuni shuqayolgan edi. Atag'an qo'rqitalari qay bir kishilaringni bunda imonni hali uylansam vabshe de, ajatga shumib nega shumib bitashaksin de, prankro o'qib bitirgashkina uylandi, anda men Allohga tavakkalladim-da, shu shoyatlarni o'qidim-da, uylandim, alhamdulillah. Uylandim, bola bo'ldim men. Vabshe boyib ketdim, de, alhamdulillah, mundan kira, tagindan kira, vabshe aytaman. Xolastak bo'lganda vabshe men ne bo'lganman ekan aytaman, bir miskin aytaman. Uylangan alhamdulillah tagi. Bitta yoqdan da Alloh taolo keladi, rizqda bo'ldi, kitoblarga o'xshasida bo'ldi, alhamdulillah tagi. Alloh taolo boyitdig'ini shuni ko'raman, bu uylanu ko'p bola olib qaytib kirsin shayli boyitdig'ini. Ammo lekin narsa Allohga to'liq iymon bilan iymon keltirsang, Allohga tavakkal qilsang, Allohdan so'rasang, ham endi sababin qilsang endi. Sababin qilsang Alloh taolo berishadi endi. Shuni ko'raman, bizning iymon darajasidan turadi. Mana bu bitta Allohning rizqi. Allohning barakati endi. Shundan sindi anladigimi? Bu bola tabularni tiyu, anda bola orqasida ochliqdan qo'rquv bu durust bo'lmaydi. Bildigini shu abort qish o'tiru zo'r gunohlardan endi. Bu ikkinchi, uchinchisi zo'r gunoh summa aydi qala an tuzani halilata jarikti. Ko'rshining xotini yoki endi xotin ko'rshining eri bilan zina qiluvdi eng zo'r gunohlarning birisi. Biz bilamiz, bitini zina qiluv, ya'ni shit xotin bilan jinsiy munosabatga kiruv, u zina deb ataladi. U eng zo'r gunohlarning birisi. Qolaymi? Musulmon kishisi nikohlashgan halol jufti bilangina jinsiy munosabatga kirga yari. Shit xotinlar bilan jinsiy munosabatga kirga harom, ya'ni zo'r gunohlardan bo'lib turadi. Shulaymi? Ammo lekin ko'rshining xotini bilan zina qiluvdi 10 martabaga zo'roqdi. Unda payg'ambar aslam ikkinchi hadisda aytar. Shulay Buxoriy jintonda kela, sahih hadisda payg'ambar aslam aytar, agarda kishi de 10 xotin bilan zina qilsa de, uning shushi de qo'rqinchligi de shunday zo'r darajada bo'lmasa edi, ko'rshining xotini bilan zina qilganiga qaraganda de. O'ylab qolgan qaraz, ko'rshining xotini bilan zina qilib, 10 xotin bilan zina qilgan qaraganda da qo'rqinchliroq dey. O'ylab qaraz, ne uchun shulay? Chunki islom dinida ko'rshining haqqi bek zo'r. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadigan bo'la, Jibril alayhissalom kelib, "Gilmiya ko'rshi haqqi to'g'risida sizlarga men o'ylab qo'yayimdi, merosimning ko'pmidir miqdorini, biz bitim islom dinida meros degan bir bor, bolalarga shuni xatlaganda, onoqlarga shuni xatlak, atiyaniylar, satiyaniylarga shuni meros qoldiruv bor, shulaymi? Ham o'ylab qo'yamdi, hatto ko'rshimada meros qoldirasi bo'lar endi deb o'ylarimdi. Shun xatlik vasiyat qilatiram bo'la, ko'rshisini yaxshi muomalat qilarga, ko'rshisini anda xumashovlamasqa, tolashmasqa, ziyon solmasqa. Ko'rshi u bizning tug'anlardan qola shular eng yaqin kishilar. Biz ularga ziyon solmasqa tiyish, barot xayrli so'zlargina aytirib tiyish. Shulay totuv, ko'rkam muomalada yashirga tiyishmiz. Ko'rshilar bilan da islom dinida endi. Shunga ko'ra, mana shuni muomalat bo'lgach Nashushi ko'rshining xotini yoki xotin ko'rshining eri bilan zina qilu eng zo'r gunohlardan sanaladi. Islom dini nashu tiya Alloh taolo tiya nashushi uch zo'r gunoh. Allohga tengdashlik qilu, kishi o'tiru, berakda shu balaning Өтіру ашлықтан қам көршінің қалтыны білен зина қылымына бұл, исламды ең үш қорқыныш ғынақ болып тұрайынды. Хам Алла Субхана Тәала өзіге тауфиқ хидаят берсін, шушы ғынақлардан сақланырға, имин қылсын, шушы ғынақларға ләгудан енді амбары тек өзі риза болған, өзі яратқан әмәлләр ғына қылып яшарға насиб әйләсін енді. Хам Фирдаус жәннәтләрінә керергә насиб әйләсен иде. Аллаһумма аузу бика мин шрикә бикә шәйән нәгъләм ва нәстәгфирукә лимә лә нәгълам субханака ва бихамдика ва шһаду ан лә илаһа иллә анта астәгфирука ва атубу илейк.